Родное, народное, белорусское. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.
13 сакавіка сёння шчыра вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. Дзень ушанавання Тамбоўскай іконы Божай Маці, 1833 год. Да яе ўзносяць свае малітвы нявінна асуджаныя. Адзін раз у годзе, 13 сакавіка, моцныя нумарныя ведзьмы і ведзьмакі з усяго свету збіраюцца ў пекла на гадавую справаздачу. Каб усцерагчы сябе і сваіх дамачацаў ад бед і непрыемнасцяў, у гэты дзень стараліся застацца дома. Запальвалі грамнічную свечку, чыталі малітвы, замовы абярэгі. Калі ж трэба было ехаць па неадкладных справах, у дарогу бралі з сабой абярэгі, чацвярговую соль, ікону і гэтак далей. А вось словы, якія трэба вымавіць перад тым, як ісці ў суд. Господу Богу памалюся, святой матцы пакланюся. Я са словам, яна з помачу. На вужу еду, гадюкай паганяю, суддзем рэчы замаўляю. Адзін ляцеў сокал і сеў на стол. Ён зашчабятаў і суддзем рэчы замаўляў, а рабу імя ад суда вызваляў. Для таго, каб прымірыць людзей, трэба было выканаць такое магічнае дзеянне. Павярнуць сподні крыж на спіну і чытаць, гледзячы на стол, за якім абедаюць. Матухна – ранішняя зара Марыя, вячэрняя зара Марым'яна, маці сырая зямля Ульяна. Царыцу нябесную вы бачылі, шляхі дарогі ёй асвятлялі, як яна яго на руках насіла, больш заўсёды святла захоўвала, з рук не спускала, берагла, а гадзіна прыйшла, свету аддала. Будзь ты свет перамір'ем для рабоў Божых імёны, у імя Айца і Сына Святога Духа. Амін. Падчас шлюбу ў храме маладыя трымалі ў руках вянчальныя свечкі. Па народных уяўленнях яркі агонь царкоўных свечак пры шлюбе прадвесціў маладым добрае шчаслівае жыццё. Спакойны агонь, ціхае, дружнае, але кароткае жыццё. Калі ж падчас шлюбу свечкі маладых моцна трашчалі, лічылася, што жыццё ў іх будзе неспакойным. Лічылася, калі ў кагосьці з маладых падчас шлюбу патухне свечка, то і пройдзе карацейшы жыццёвы шлях. Чыя свечка падчас абраду шлюбу згарыць больш, то і з маладых пражыве карацейшае жыццё. Нашыя бабулі раілі маладым задзьмуць вянчальныя свечкі адначасова, каб жыць разам і памерці разам. Вянчальныя свечкі захоўвалі на працягу ўсяго жыцця як залог шчаслівага шлюбу. Пасля шлюбу іх заварочвалі ў хусткі, праз якія трымалі свечкі, звязвалі паміж сабой чырвонай ніткай і клалі за бажніцу, ікону, якая знаходзілася ў чырвоным куце. Вянчальныя свечкі дазвалялася запальваць толькі ў самых складаных жыццёвых сітуацыях, пры цяжкіх родах, у выпадку хваробы дзяцей, падчас агоніі паміраючага мужа ці жонкі. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.